Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me kõik näeme, on taevas muutunud tumedamaks. Miks tema tumedamaks on muutunud? Seda ei oska ma teile praegu ära seletada, aga karta on, et suured muutused on toimumas mujalgi. Ilm pidavad minema külmemaks, lörtsi pidavad hakkama tulema või lund koguni öö külmad. Ventspilsis oli juba kenasti lumigi maas. Aga meil siin on nagu on, uudised on nagu on. Mäletate võibolla, et mingi aeg tagasi tõmmati üks logistika firma tühjaks. Hommikul tulid tegelased tööle, mitte midagi ei olnud, sest kogu vara oli ära viidud ja kõrvale tehtud teine logistika firma. Nüüd on see omadega läinud kenasti kohtusse. Kohtuasju valmistatakse ette ka teisi. Pirital näiteks rüseleti hoolega ja üks kutt paani paugu ikka relvas teisele jalga. Eks sedagi hakatakse uurima, miks ta nii tegi, mis sellest head või halba või edendavat või tagurdavat võib tulla. Aga niisugused need uudised on. Olen tihti peale mõelnud siin, et kas meie uudised on selleks, et anda meile uudist või et anda meile suuniseid, kuidas selle tüübilisi uudiseid üldse hinnata. Näiteks siin on praegu välja toodud video Delfis, kus on suhteliselt rõõmsa näoga president Trump ameeriklaste oma. Ja kirjatükk ütleb, et president Trumpi suurimaid hirme täitus. Tema kõne ÜRO ees ajas kuulajad naerma. Eks võt naermist ole ka mitut sorti. Üks naer on siis, kui on midagi naljakat. Teine naer on naermine ülemuse meele heaks. Kui ülemus midagi ütleb, siis naerdakse mõnikord eriti püüdlikult. Ja vaat selles ongi ka paljude avalike esinemiste. Ma pean silmas just neid, kes peavad ennast koomikuteks, olgu siis stand-upideks või laydownideks, vahet ei ole. Nende õnn ja õnnetus ka, et kui sõbrad on saalis, on kõik naljakas, aga kui sõpru ei ole, vaat siis läheb asi juba kahtlaseks. Eks see publiku probleem ka, muidugi rõhub peale niipidi naapidi, publikud peab olema rohkem, siis on ka naerjaid rohkem, sest nelja seina naerma ajamine, see on ikka kunst omaette, aga tõenäoliselt võib õnnestuda, kui kollektiivsest lojaalsusest uudisimulikud ei julge ennast saalis näidata, aga kuulavad ukse prao vahelt. Tehniliselt ise ütleksin, et tungimata sisusse, kui üks kõne on niisugune, et seda ei esitata ega jälgita ilmaliku surnumat ja ilmega, mu meeles pole sel häda midagi, väike nali käib siin seal asja juurde, tuletame kas või meelde, kuidas Ronald Reagan rääkis anekdoote, vene päritoluga anekdoote ja peab ütlema, et ta tegi seda tehniliselt väga hästi. No, heakene küll, võiks muidugi teha veel paremini kindlasti. On see võimalik, aga arvestades, kes esitab, kus esitab ja kellele esitab, briljantne värk. Meil siin Eestis, noh, ma ei teagi, kas keegi on niimoodi teinud nalja, mis naljakas on, enamalt teolt ma mäletan ja ega see mu mäletamine pruugi ka teab, mis olla, et et need , kes kutsutud ja seatud on , teevad nalja nii , et ütlevad ette , et nüüd on tegemist naljaga , räägivad ära , hoiavad pausi ja siis truualamlikud , noh , teevad häälitsusi , mis on kuskil naeru ja köha vahepealsed , et märkida ära , et me saime naljast aru . Eesti uudised on kummalised , ühest küljest tuuakse välja parteilist võitlust , kuidas mikroerakondade juhtide võitlus peab haarama kaasa kogu Eesti rahva , et seda jälgida . kuigi miks seda jälgima peab , ei tea ma siiamaani , küll aga viib see mõtted selle peale , et kui mõni aeg tagasi oli erakondasid 12 ja nüüd kipub neid juurde tulema , siis vanadest rahva ja muinasjuttudest teame , et Lohel oli 12 pead . tõsi , peade juurde tekkimisel oli ka üks põhjus . kui te mäletate , iga ära raiutud pea asemele kasvas 2 uut . no võib-olla sellepärast tuleb ka erakondasid juurde , et mõni erakond , mis jätab veel praegu kuidagi ehk enam-vähem elujõulise mulje , on tegelikult ammu juba ära kohitsetud nagu Kronos Kreeka mütoloogias , aga ta ei näita seda välja ja seda ei kuulutata ka avalikult , sest lõppude lõpuks peab publikule ka mingisugune üllatus jääma . võib-olla sellepärast tuleb erakondi juurde . oli siin eile või üleeile juttu ka värskelt loodud . noh , ärge pahandage , ei jää mulle need nimed kõik meelde , eriliselt Hea Elu erakonna juhiga , kus siis selgus , et erakond on kestnud liiga vähe ja liiga vähe on liitutud , liiga vähe teatakse veel . aga mida sellest erakonnast teada on ? mida me üldse teame erakondades , kuidas me võrdleme erakondasid ? Jaa , me võime tõmmata kopsud õhku täis ja öelda , et see erakond on meie poliitilisel maastikul kuskil parem tsentristlik , aga selle eest laia põhjaga . teine on tsenter parempoolne , aga selle eest kitsas . on liberaalseid ja on , ma ei tea , mis , aga mida see kõik tähendab Eesti jaoks ? mida kuradit me hakkame peale teadmisega , kus keegi väidab end olevat niinimetatud poliitilisel maastikul , mida meie tegelikult mõttes ja võib-olla ka välja öeldes tähistame sõnaga poliitiline mädasoo , kuhu võib uppuda kogu riigi maksuraha ja jääb veel puudugi ja ei muutu see pind tolligi tahkemaks . mis kuradi kasu on meil demokraatiast ? tõsi , mõned inimesed väidavad , et ilma demokraatiata ei saagi elada . aga kui neil palutakse kirjeldada demokraatiat , siis on pudrumulgul tõmblukk ees ja see käib niuhti kinni või hakkab sealt pudrumulgust tulema niisugust jama , et kuula ja imesta ja mõtle selle peale , et aga mis juhtuks , kui seda juttu kuuleksid praegu kutselised hulluarstid ja kiirabiauto ka siinsamas lähedal seisaks . kas jääks rääkija suurune tühi koht teie ette ja see mulisev möla kaoks saatel sinna kohta või mida ? kõik erakonnad lubavad , et kui meie , vaat siis , aga mida konkreetselt ? no ainukene konkreetne lubadus on see , et Reformierakond kaotab ära ühistranspordi , mis , tasuta ühistranspordi . ja see lubadus näiks olla mõeldud just nimelt selleks , et Reformierakond mingil juhul ei peaks võtma enda kaela seda peaministri nuhtlust ja kõike muud, sest Reformierakond on tühi kui kell, aga ma lohutan üle jäänud niisamuti. Ja peaminister Keskerakonnalt on, aga ega see isiku kirjeldus, see ei ole niisugune asi, millega peaks tegelema, te näete ise, missugune ta on ja ja muidugi võib öelda, et ta on stabiilsuse ja rahu kehastus, aga on see täpselt see, mida meil vaja on. Ikka käib mulle hinge peale see, mis oli Hiina siidamast aadamast Hani dünastia loomisel, kui rahvas ärratati letargiast ja pandi millestki vaimustuma, aga millest kuradist võiks vaimustuda Eesti rahvas. Rail Balticust? Ei. Sellest, et tselluloosi tehast ei tule? Ei. Läti hindadest? No ka pole nagu põhjust. Milles siis? Mis võiks innustada Eesti kooliõpilasi õppima paremini? Ka see, mida neile õpetatakse koolides, tõenäoliselt ei. Ma saan aru, kui Eestil oleks ekstra suur eesmärk, mida ära teha, aga kes see seda lubab? Kohe on igasugused kirjud kiivrid platsis ja seletavad ära, et oot, see polnud meil üldse plaanis. Ja teie teete seda, mis meil oli plaanis, aga samas, kui Eestil oleks suur ja huvitav eesmärk, siis tõenäoliselt võiks mõneti muuta ka koolis õpitavad. Ja see, mis muudetud saab, võiks innustada lapsi midagi tegema. Tõsi, see 200 Eesti, see väidab, et kooli õppekavad, programmid või haridussüsteem või midagi taolist tuleb põhjalikult ümber teha. Aga ma ütleksin, et kõigepealt tuleks ja tuletada meelde natukene Eesti vanasõnu, ma pean siin silmas eelkõige seda, et sinna vanasse kaevu pole nagu mõtet sülitama hakata, kui uus veel valmis ei ole, aga uus ei saagi valmis saada, sest meie ju oleksime teinud, ütleb ükskõik milline erakond, kes on oma kambaga riigikogusse saanud. Vaat see koalitsiooni leping. Ja jälle teeb meie mäda mõlgas poliitilisel maastikul reipalt mul, mis kangesti meenutab meie riigi juht isikute kõnesid, mis on sellised, et suur hulk inimesi peab pärast kõnet pingutama, et jah, vaata seal ta nagu märkis ära väga olulisi asju ja lihtsurelikud ja eripugejad peavad ütlema, et väga hea kõne oli, ma ei ole nii head kõnet kunagi kuulnud. Ja seal ta ütles ka, et eestlased ikka nii ja naa ja pole selleski mitte õhkagi. Samal ajal pisisündmused, mis Eestis toimuvad, võtta pealkiri, et Martin võiski olla mõeldud lapsendamiseks. Ehk Tallinna lastekaitseametnike topelt mäng. Ei väsi ma kordamast, et kui ma oleksin kuningas ja ma kuuleksin, minu riigis tuleb lapsi kaitsta minu riigi kodanike eest. Oi kurrat, kus timukal oleks tööd ja asi oleks lahendatud ka. Ja muidugi, eks karjade kaupa, nende asjade eest vastutajaid, nende asjade korrastajaid, sättijaid, mille tõttu on olukord niisugune, et lastekaitseorganisatsioonid on tekkinud. No nendega juhtuks ka igasugu hullusid asju ja Eesti Ekspressi esikülg oleks täis ikka kohe pikemat aega. Ma pean silmas, et kui riik ei ole suutnud tagada seda, et ta on riik, ehk siis, et tema rahva jaoks on tagatud. See kõige tähtsam, see alus, mille peale üldse saab hakata ehitama Maslow püramiidi ehk riiki. No ja millest me räägime? Räägime sellest, et näed ilmateenistus, need, kes teenivad ilma, ütleb, et tormituul murrab täna puid, kahjustab ehitisi, sitalt ehitatud. Toob elektrikatkestusi, no tehke kurat need voolikud korda. Kihnu liinil on laeva liikluses katkestusi. Ja, no, tore. Selge muidugi see, et ilm on tugevam kui meie, aga mõnel pool saadakse hakkama ka ilmaga. Täna meil, nagu me kõik teame, vaatamata ilmale on 15. Muharram 1440 või 26. September 2018, ehk siis 17. Tishrei 5778 või 26. Sügiskuu 10231 või Juliuse päev 2,458,387. Ja noh, üldisel, mis siis täna toimub, sellest sai nagu siin hälitsetud, aga samas 1087. aastal krooniti Inglismaa kuningaks William II, kes oli William vallutaja poeg. Nii et vana Williami poeg sai ka kuningaks. Täna on ka akadeemik Ivan Pavlovi sünni aastapäev. Tema oli füsioloogia ja pooldas igati tervislikku eluviisi, mida Berglit võis tervislik eluviis tähendada. Ülemöödunud sajandi keskpaiga Venemaal, seda ma ei oska teile seletada, aga ilmselt füsioloogina oli ta ülesöömise veendunud vastane, vähemalt ma arvan, ega ta ennast loomakeseks ka ei lakkunud, ehk seaks ei joonud. Mida ta veel tegi, ei tea, noh, mõnitas revolutsiooni järgsel Venemaal bolševike koertega, kellel hakkas ila jooksma, kui nad natuke süüa nägid. Ta oli olnud tugeva tervisega üldiselt. Aga eks aeg murrab kõike ja 1936. aastal olla ta haigestunud mingisse, nagu ta ise ütles, gripilaadsesse viirushaigusesse ja pöördus tema siis sugulaste soovitusel. Ta oli viisakas inimene ka ja viisakus on see, mis tapab, pöördus sugulaste soovitatud raviarsti poole ja see oli see sama arst, kes hiljem Maksim Gorki surnuks ravimise ees süüdi mõisteti ja 1941. aastal maha lasti doktor Lepnev. See tegi Ivan Pavlovile süsti, pärast mida Pavlov tundis tervise halvenemisest. Ja on siukene huvitav sisetunne. Aga Pavlov tundis jah, et nüüd on kõik. Nüüd tema hakkab surema ja mida tema tegi. Eks ta oli tuttav ka Kreeka filosoofide tegudega ja tegi tema umbes niimoodi, et kutsus õpilased kokku ja hakkas kirjeldama, mida tema tunneb. Ta tegi tema nii kaua, kui tema suri. Ja kui üks juhuslik tegelane tahtis pääseda akadeemik Pavlovi jutule, siis öeldi talle ukse peale, et akadeemik Pavlov on hõivatud, ta sureb. Võt niisugused mehed elasid Venemaal sel ajal. 1924. aastal valiti akadeemik Pavlovi Ivan Pavlov Tartu Ülikooli audoktoriks meditsiini alal. Kas ta, arvestades meie suhteid Venemaaga, ka praegu Tartu Ülikooli audoktor on, seda ei oska ma teile öelda, aga mingi võimalus on, kui keegi teab ja viitsib uurida, andke mulle ka teada. Homses saates on ju mõnus öelda, kas ta siis on või ta ei ole. Igal juhul samme selles suunas astuti, et ta oleks. 1882. aastal avati pidulikult Viljandi Eesti põllumeeste seltsi maja. Pauh lõid maja uksed valla ja seltsi elu sai Viljandis alata. Eile ütlesin, et 1939. aastal alustati vägevat koosolekut. Vabariigi valitsus alustas. Ja täna on see päev, kus samal aastal ikka otsustati vastu võtta Nõukogude Liidu nõudmised, kuna Eestil ei olnud lootustki välisabile. No muidugi sõbrad lubasid. Aga ütleb ka Eesti vanasõna, et hea mees, kes lubabki. Läti valitsus samal ajal keelas ära Läti sõjavägede juhataja Jaanis Pagodise kohtumise Eesti sõjavägede ülemjuhataja kindral Johan Laidoneriga. Mille vastu see hea oli, kes seda teab? Aga öeldi jah lätlasele, et täna õue ei saa. Või öeldi siin meie Johanile, et kuhugi sai lähe. 1943, 599 Briti vommitajat võtsid kätte ja tõusid pahinal lendu, et hakata pommitama Hannoveri. Visati sinna 2196 tonni pomme ja oli uhke küll. 1987. aastal ilmus ajalehes edasi Siim Kallase, Tiit Made, Edgar Savisaar ja Mikk Titma artikkel ettepanekuga viia Eesti täielikule territoriaalsele isemajandamisele, mis juhul, kui me ei oleks väetistega üle pingutanud, aga üle pingutanud me oleme, seda võis augustikuus näha iga üks, et sõidab Tallinnast Tartusse ja esiklaas jääb puhtaks. 10 aastat tagasi ta puhtaks ei jäänud, tuli ikka vaata, et 2 korda tee peal rookidagi. Aga jah, oleks selle asja ära teinud, siis oleks meil võibolla maitsvat ja tervislikku Eesti toitu olnud küllaga. Ime. Ja ime viidi nii kaugele, et imemegi pöialt selles suhtes. Muidugi valitsus, Eesti valitsus mõistis selle ettevõtmise hukka Bruno Saul ja plaanikomitee mõistis ka hukka, kui juba valitsus mõistab, seal oli keegi Paulmann. Aga rahvarinne võttis selle aluseks oma majandusprogrammile. Oli seal ka mingisugune loosung või niisugune asi, mida võib tsiteerida, et meie kohus on toetada oma ajaloolise talurahvakultuuri aluseks olevale metsa, põllu ja mererahva aastatuhandete kogemusele. Ja prsse läks see ka, see koalitsioon ja värk, nii et meie kohus jäi täitmata. Täna 1992 toimus ka Eesti Kongressi viimane istungjärk. 1995 valitsuse eri esindaja Paldiskis Jüri Tik ja Venemaa eri esindaja Paldiski tuumaobjektil admiral Aleksandr Olhovikov kirjutasid alla Paldiski tuumareaktorite Eestile üleandmise, ilmselt ka laiali tassimise aktile. 2013 toimus üritus, millest ma rohkem pole midagi kuulnud. See oli Eesti esimene selge keele konverents, mille erilist mõju muidugi me ei tunne. Konverents oli mõeldud eelkõige riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste töötajatele. Just nendele, kes siis tegelevad õigusaktide, haldusdokumentide ja muu taolise koostamisega ja ilmselt ajend oli siis võetud Riigi Teatajas, seda seal tsiteeriti. Nii et nüüd kuulake ja kes valdab stenograafiat, laske käia. Ja kes aru saab, see on ametnik. Vähemalt hingelt või oli eelmises elus ametnik või midagi taolist. Subsumeerimise näol ei ole tegemist kaalutlusõiguse kasutamisega ning kuigi kaalutlusnormi ebaõige subsumeerimine võib endaga kaasa tuua ja tõenäoliselt toobki endaga kaasa õigusvastase haldusotsuse, ei ole õige pidada subsumeerimisviga kaalutlusveaks, mis peaks alluma kaalutlusõiguse kohtuliku kontrolli erisusele. See on jumalast tore, et nii on. Mõelge, või järge mõelge, reageerige õigesti. Tegelikult subsumeerimine, selle võiks... Subsumeeretis võiks ju keegi panna oma järeltulijale nimeks. See on ei midagi rohkemat kui see, et õiguse rakendamise tegevus. No tegevus õiguse rakendamisel või umbes nii seda võiks öelda. Ja 2014. aastal nimetas väljaanne Gay Times... Suur-Britannia endise peaministri Tony Blairi viimase aastakümne homo-ikooniks, mis on ka kihvt ja mis näitab, et me oleme ikka tohutult maha jäänud brittide. Meil niisugust väljaannet ei ole, kuigi võiks olla, siis oleks objektiivil jälle mida kiruda, vanduda ja... Ja võibolla ka tsiteerida. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Ma usun, et te aimate, kes siia sisse on absorbeerunud, kelle stuudio on endasse absorbeerinud. Loomulikult on see kõrgema meditsiinilise haridusega riigikogulane herr Vassiljev. Ja esimene küsimus, lihtne ja lapsik. Ütle... Mis peab inimesele sisse minema, et ta korraga tahab oma tervise eest hoolt kanda, hinge eest hoolt kandmisest me ei räägigi. Minu kadunud ema ütles, et mees hakkab oma tervise eest hoolitsema siis, kui pool elu on elatud. See pidi kohe niisugune märk olema. Aga dieedid, amuletid... Ma ei tea, mis täiesti terved inimesed kukuvad end ravima, elama tervislikumalt kui teised. See on nagu põhimõtteliselt untsu läinud religioon või usk või hullus. Noh, üldiselt need on kõik sarnased, kui nad sattuvad rumala inimese kätte, mille puhul ma ei taha muidugi öelda, et dieet on üdini loll, et kui vegan hakkab... Pärast pikemat uurimist tegelema paleodieediga ja sööma ainult liha seega. No, Viktor, milles on asia? Kuna sa tead, siin mitu protsenti on ühiskonnas homosid, siis võibolla mitu protsenti on selliseid, kes patoloogiliselt hooldavad oma tervist.
Ja tere, head raadiokuulajad. No kõigepealt vastus esimesele küsimusele, mis peab inimesele sisse minema, et ta hakkaks oma tervis peale mõtlema. Haigus peab talle sisse minema reeglina. Aga ja tõepoolest, et meil on palju inimesi, kes on jälle tervise usku, et paned neil häda mitte midagist ja nad panevad oma organismuse proovile, et kas ta peab vastu jõusaalidele, dieetidele, igasugustele imevidinatele, tõnd teab
Super triatlonile.
Super triatlonile näiteks, jah. Noh, miks ka mitte, see on ütleme sõltuvustest üks ohutum, aga tegelikult on üsna palju need inimesi, kes on tõesti treeningutes sõltuvuses. Sellepärast, et jah, see nii-öelda füüsiline pingutus tekitab ajus endorfiine, kui inimesel on muidu positiivsed emotsioon nagu vähe võitu, siis ta saab sügava rahulduse oma trennist. Ja no paraku ma tean neid õnnetud inimesi, kes lihtsalt peavad oma päeva alustama 5 kilomeetrise tervise jooksuga, näiteks juhu inimene sattub kuskile välislähetusse, välismaale, eks ole, et siis tema jookseb ringi, otsib, kus on mingi jõusaal või hommikul vara hakkab seal hotelli ümber silkama ja kui ta ei saa oma jooksu tehtud, see on päev täiega untsus.
Tähendab, no, ta on psühiliselt häiritud terve päev.
Ja, see on sõltuvus samasugune nagu kasiino sõltuvus, nagu alkoholi sõltuvus, nagu seksi sõltuvus, spordisõltuvus, see on täiesti olemas see kasi, nii et loomulikult sport on terviseks, eks ole, kui seda mõistlikult harrastatakse, tuleb tervisele kasuks, miks ka mitte, aga sellest ei tohi tekkida fetis, sellest ei tohi teha endale usku ja veel vähem niisugust kahtlast usu lahku.
Kas see on? No vaata, paraleele on väga lihtne tõmmata, et sina pead oma hinge eest hoolt kandma, sina pead, mida sa pead tegema? Antud juhul, kui sina pead oma lihakeha eest hoolt kandma, siis sina pead otsima uusi metoodikaid, kuidas seda teha. Sul võib tekkida kogudus, kus koguduse juht annab teada, et me tellisime Indiast uue partii puhast ja pühitsetud ja ökoloogilist riisi. Sitte ta seda muidugi on. Aga meil on vaja veel 10 tellimust, et saada partii odavamalt kätte. Tähendab, siin on mingisugune raha liikumine, mingisugune õiendamine, mingisugune... No me ju teame, et kui koguduse juht tuleb, siis inimese tähelepanu koondub tema peale nii suures ulatuses, et ülejäänu jaoks tähelepanu ega mõtlemisvõimet ei jää. Ja siis algab koguduse või... Noh, ütleme dieedigruppi või selle jõusaali bossi jutlus, mida tuleb teha. Ta vaatab ühele otsa, kes on natukene nagu igerikum, aga kellel on sõrmes kuld sõrmus ja ütleb, sina pead ostma järgmise paketi ja käima tihemini. Noh, igal pool on midagi, mis on seotud sõltuv rahast rahaga. Rahani, rahana ja nii edasi. Iseenesest võib ju joosta, aga nii nagu ütles doktor Luha kunagi, et see põnt tervise jooks ühel hetkel lõpeb ikkagi südame perforatsiooniga. Ja sellega on siis kõik. Kas inimene ei võiks elada inimesena ja olla ikkagi terve? See on üks pool küsimusest. Ja teine pool on see, kui inimene peab otsima, kuidas toituda tervislikult ja samal ajal uhatakse riikide ja riigijuhtide nõusolekul, kes hoolitsevad oma rahva ees poodidesse niisugusi toiduaineid, millega võib lapse ära tappa. No kunagi oli meil viinerite teemaline, sai ikka taotud selle viineriteemat ja siis korraga tulid, noh, ma ei ütle nüüd, et Nõmme raadio pärast, aga tulid viinerid, mille kohta kirjutati meedias, et neid võib laps isegi kuni 2 korda nädalas süüa, ilma et tervis põntsu saaks. Milles see asi on siis nüüd?
Ja, no kõigepealt võistluse puudumises võib olla, sest tervislik eluviis, on ammu teada, mis on tervislik eluviis, et vähe mõgida, nad see rohkem liikuda, hoidama närve korras, mitte tarbida kahjulike aineid ja ongi tervislik eluviis, aga tervislik eluviis ei tähenda seda, et sa pead hambad ristis mingid rauakolakaid kuskil jõusaalis sikutama.
Või tellima endale toitu, tont teab kus kohas.
Aga võtte äri tähendab, no, äri see poeb absoluutselt igale poole ja loomulikult äri jaoks on väga mugavad need klientide rühmad, mis moodustavad mingisuguse terviku. Et, no, kirik,
no see on püramiskeem tegelikult, pärba juur. juurde ja tellime odavamalt.
Et näiteks see kirik, ta on küünlavabriku suur klient, eks ole. No kui on mingisugune gruppeering, kes tarbib mingisugust erilist toitu, eks ole, ta on väga hea klient, et nendele annab siis hulgi müüja ühte või teist või kolmandat. Aga mis pudutab neid jõusaale, siis noortes inimestes on juba kasvatatud aru saam, et sa pead kindlasti, kui sa oled mees, eks ole, sa käid jõusaalis, kui sa oled naine, sa käid ka jõusaalis, on mehed teevad ühtsid haritusi, nemad kasvatavad biitsepsite, naised siis pumpavad tagumikku, kus juures ja mehed käivad, taovad näiteks seda boksi, seda pirni või paksu vorsti, eks ole, rusikatega ja naised samal ajal siis niiku trimmivad tagumikku.
Peale selle on naistel igasugused elektroonilised põrinad, millega väidetavalt tugevdatakse emaka põhjalihaseid.
No, see on midagi muud, jah. Aga vaata, mul tuli selline mõte pähe, et naine, kes trimmib tagumikku ja tema mees kõrval saalis taob seda kordi boksi pirni, et nad võiksid niiku koos seda asja niiku harrastada.
Keskmise leida, jah.
Jah, selle sama tagumikku ja tao seda nii palju kui tahad. Aga jah, ütleme, inimene, kes käib jõusaalis, tegelikult, kui natuke vaadata, millega tegeleb, ta sööb, ta õgib üle määra ja siis on tal vaja need kalorid ära põletada ja siis ta läheb ja jõusaalis või kuskil mujal põletab need kalorid ära. Ta õgib selleks, et kalorid ära raisata. See tähendab seda, mõtetu toidu raiskamine.
Väidetavalt ta kasvatab sellega lihasmassi.
Et rohkem, et see lihast maist nõuaks rohkem süüa.
Hüva.
Samal ajal, kui Aafrikas lapsed nälgivad.
Jah, no see on muide aafriklaste täielikult oma rida. Kui nad tahavad niimoodi elada, et neil on kari nälgivaid lapsi, keda näidata maailmale ja maailm on oma häride mõttes huvitatud nende näitamisest.
Aga samas siis massispordi üritused on ääretult ohtlikud, sellepärast, et seal tekib inimestel nagu võistlusmoment. Keegi ei mõtle selle peale, et on vana haige liigesed läbi ja süda ei tööta. Ja sellepärast ongi, et kui on mingisugused triatlonid, ma ei tea, maratonid, siis nende jooksjate või suusatajate sabas sõidab missasi kiirabi auto.
No loomulikult mõnikord kohe mitu.
Jah.
Niigi on juhtunud. Jah, see on nüüd, noh, jah, ütleme need pankade ja igasuguste asjade sügis, kevad, talve, ma ei tea, mis jooksud, need on nüüd üks ots. Seal forseeritakse inimese ahnust, aplust, sest kõik tahavad saada rohkem tulemuslikumat lõppu, eks ole. Ja see võibki lõppeda nii, et noh,
edasi jooksed juba pilve peal. Lõplik tulemus, jah.
Kuskil peab tekkima siis kiiks. Lugesin täna vara hommikul pealkirja, millesse ma ei tahtnud süveneda. See oli, et kas inimese ahnus on loomupärane ja väidetavalt psühholoogid vaidlevad selle üle, kas noh, inimene, kui tal ei ole kogemusi, kasvabki ahneks, et ta tahab endale rohkem. Mul on niisugune hüpotees, et kui ühiskond areneb, ma isegi ei oska, mis asjapäraselt, utoopiliselt, ja inimestel on sotsiaalsed tagatised, et keegi ei pea endale varuma plekk tünnidesse lihakardulast ja kaali, et äkki tulevad rasked ajad. Keegi ei pea koguma raha panka, et äkki tulevad rasked ajad. Muide need, kes koguvad raha panka, et äkki tulevad rasked ajad, nende kogu elu on üks kuradi raske aeg, sest nad sinu toodud näidete põhjal koguvad raha ikka rohkem ja rohkem panka. See on nende võidujooks. Kas ma võin siit järeldada, et inimene ei ole nii sapiens, kui kirjutatakse ja üle üldse?
No, inimese mõistus on piirid ja inimene on ka mõistlik teatud piirini ja eks ta kipub liialdustesse kalduma. Üldiselt ükski loom looduses ei söö ennast paksuks, küll aga sööb ennast paksuks loomaaias, sellepärast, et siis ta on loomulikust keskkonnast väljas, tema psüühika on häiritud ja ta sööbki rohkem kui vajadust on, või no võibolla ta liigub ka vähem kui...
Palavalt armastatud 14-kilone kass tuli praegu ühe pildi pealt.
Ja tänapäevalt armastatud ülekaalulisi inimesi on kah küll ja küll. Nii et kui inimene elab tsiviliseeritud ühiskonnas, siis ta tõepoolest kipub üle sööma. Sest noh, ütleme, kunagi vanal patriarhaasel kivi hajal, no siis tõepoolest saadi mammut kätte, ta söödi ära, sest ei teadnud, kas homme nüüd tuleb mammut või ei tule. Täna on meil mammut iga jumala päev poes täitsa saadaval ja teda süüaksegi nii palju, kui sisse mahub.
No siin muidugi selle söömisega on ka üks, vaata... Ma ei tea, kuidas seda huvi nüüd nimetada, aga ma ostsin mingisuguse asja, mis oli väidetavalt no miskit liiki kana tasku juustuga või oli seal nimetuses veel midagi. Noh, tead, siukene elu, et aegajalt ei taha pühenduda pikemale söögi tegemisele. Ja siis ma viisin need taskud koju. Paar tükki sõime ära poisiga ja üks jäi üle ja siis ma mõtlesin, no mitte just päris patoanatoomiale pühenduda, aga ma lahkasin seda, ma lõikasin ta lapiti pooleks, et mis seal sees oli. Ja mis seal sees siis oli? Seal sees oli üks tavaline ümargune vorstiviil. Mul ei ole nii hea lõhnatunne, et ma oleksin tundnud seal ära kana lõhna, aga see mingi ebamäärane oli. Ja üks sama suur juustu tükikene selle viilu all, millel oli juustu lõhn. Ja ülejäänu oli kuidagi huvitavalt tehtud kest. Tähendab põhimõtteliselt. Ma isegi ei kujuta ette, seal oli päris palju õhku sees ilmselt, et kogu see asi jätaks suurema mulje. Kas see on nüüd hoolitsemine selle eest, et ma maksaksin rohkem ja sööksin vähem või mis põrgu sellega on, midagi siin ei klapi nagu.
No,
nimetus võib olla ju ime eksootiline, no näiteks ei ole ma siia maani saanud aru, kuidas on võimalik müüa 100 sorti viina, kuid see 2H5 OH on toimeaine ja seda tuleb lahustada mõõduka kanguseni vees. Ja kas seda on nüüd läbi hõbeda või aluspükste filtreeritud jumalast ükskõik ju?
No viinaga on kõik väga lihtne, nii kui väikse lapse antakse putru, eks ole, no ei taha putru, no paneme suhkurt juurde, teda suhkru paneme soole või paneme moosi juurde ja lõpuks laps ikka selle pudru taldriku tühjaks, niimoodi topitakse ka seda viina rahvale sisse. Aga jah, taskud...
Viin peaks olema rituaalne jook.
Ei, no aga ta on ka tarkade meeste jook väidetavalt, aga no kuna lollid peavad ennast targaks, no siis võtavad viina hoolega. No, taskutega kanam on päris vahva elukas, õhku müüakse loomulikult, no absoluutselt kõik, mis me ostame igal pool on õhku ja no kaupmees paneb hinnaliselt suvaliselt 50% juurde, see ongi õhk, nii et õhku me ostame koos kanataskute, viinerite, televiisoriga, arvutiga, Mercedes autoga, kõigega me ostame õhku. See on äri, äri on äri, sinna ei ole midagi pärata. Aga võt poolest viimase aja trend on toitu solkida, mõelda välja igasuguseid huvitavaid uusi toite, kus pannakse kokku kõige imelikumad asjad, et mitte inimene ei söö lihtsalt kana, no sest sööb kana täna, sööb kana homme, üle homme järsku enam ei osta. Aga topime siis kanale viineri tagast sisse, paneme sinna herneid maisi, paneme sinna mingid kasted ja õhku ka kindlasti, küll ta siis ostab, küll ta ära sööb. Äri on äri.
No jah, seda ma panin ise ka tähele, et mingisugused vorstikesed, mida saaks ahjust teha, on juustuga või kolme sorti juustuga või on...
Kolme sorti juustuga, see on eriti äge. No, ja... Vot juustuga on sama asi nagu viinaga.
Aga juustud on ju kurat võtku kõik praktiliselt ühe maitsega.
Kõik on havlaks läinud piim, jah.
No ei, see on piima püüe igavikku pääseda. Surematuse katse.
Ja see on püha piim.
No enam vähem niimoodi, igal juhul ta on pingutanud. Aga noh, kui me nüüd vaatame, sa ütlesid siin kaupmes paneb juurde. Aga mida see kaupmes saab teha, kui elektrihind on niisugune naasugune, kui ta peab kinni maksma kütuse ja noh, ütleme autojuhikulud ja autoliisingud, et teise firma auto tooks talle kauba kohale, kus juures ka teise firma kontorikulud ja kasumi, eks ole? Ja iga liigutuse pealt, elektri pealt saab riik oma aktsiisid ja värgid kaudsemaksuna ja see on sinu ostetud kotleti sees. Selle masina kütuse pealt saab ta oma aktsiisi ja käibemaksu, mis toob kaubapoodi ja see hind on sinu kotleti sees. Sinu kotlet koosneb ju riigi maksudest ja võibolla õige pisikesest osast, tõsi, kassapidaja pisikene palk on seal ja võibolla mingi kasum ka, aga ma kardan, et siin on nagu kütusega, et 65% on riigi maksud sinu kotletist.
Aga ongi niimoodi, nii et hea inimene, kui sa kotleti sööd, siis söö seda teadlikult ja harvesta, et riik istub sinu kõrval ja sööb pool sellest kotletist ära. Aga nüüd on juba suhtumise asi, et kas sa riigi truu kodanikuna võtad veel kotleti, et riik veel paremini söönuks
saaks. Kas sa oled patrioot?
Ja.
Ja kas sinus saab paks patrioot?
Ja kui sina oled paks patrioot, siis läheb riigil ka paremini.
No läheb muidugi.
Aga mitte ainult Eesti riigil, vaid läheb ka Ameerika pankadel paremini.
No ja, aga siis kui sa oled paks patrioot, siis läheb riigil paremini kas või sellepärast, et terve rubriik on Delfis, kus näidatakse paksu naist ja selle kõrval on photoshopitud ilmselt kõhnpilt, ühe nädalaga 17 kilo. Muide, kas niisugune kaalu kukkumine, kui suur kaalu langetamine on, no selline, et nahk ei hakka lotendama ja see tervisele kahjulik ei ole.
Iga nüüd hakkab lotendama ja ükskord hakkab ta lotendama nii kui nii. Nii et nii, see on, no sõltub inimesed, eks ole, mingi 10 kilo kaalu langus või 10% kaalu langus, see on täitsa normaalne.
No ja, aga mis ajaga? Kui ütleme
10%,
nädalaga,
ei,
kui nädalaga, kilo päevas, kas see...
Keskmisele inimesele 3-4 kilo kuus kaalu langus, kui see toimub ühekordselt seda küll, aga tähendab aasta jooksul iga kuu 3-4 kilo, no siis saabki inimene otsa, maetakse maha üsna väikse mõõdulises kirstus.
No jah.
Ja, nii et kaalu langetud on samamoodi äri, aga igal äril on kaks poolt, et kõigepealt reklaamide kaudu söödetakse inimesele taskutega kana sisse ja siis järgmisel leheküljel on reklaam, kuidas sellest kaalust lahti saada, et sa pead ostma mingisugused toidulisandeid, mis on väga väärtuslikud, aga võtavad seda kaalu väidetavad nagu maha ja kui mitte, siis lähed jõusaali, aga muidugi aitab ainult see jõusaal, mis on hästi kallis ja kuukaardiga.
Ja ma ei tea, mis see täpselt tähendab, aga üldiselt kunagi vanal hallil ajal öeldi meile, kes me tegelesime natukene ka akrobaatikaga, et rauda ei tohi mingil juhul tõsta, see ajab tunnetuse ära, tõsta teist inimest. See on ka mõistlikum, aga heakene küll, meil on loodud kõik tingimused selleks, et me raha liikumise huvides ennast mürgitaksime, vägistaksime, tapaksime.
Ja siis tervendaksime.
Kui sa
ja
võtad selle sama, noh, ma ei taha nüüd öelda, see kana tasku või kotlet või suvalise asja, siis sa loed, kui palju on seal lõhna, maitse, ma ei tea, mille tugevdajaid, säilitusaineid. Muide, samamoodi kui me vaatame naisterahvast, kui palju on seal lõhnavärastajaid, kui palju on igasuguseid värve, mis muudavad ta välimuse.
Ja võtad ta pakendist lahti ja pole üldse see, mis reklaamiti.
Ja siis imestatakse veel, et meil ei ole püsivaid perekondasid. Eks ole, naine värvib enda, ma ei tea, mis on praegu ilu ideaal, mehed karjas vaimustatud, üks saab ta siis omale, naine käib vannis ära ja oi jop, eks ole, noh. Tähendab, see on ju ka ebaloomulik kui naine või ka mees, sest nagu ma aru olen saanud, noh, ka mehed kasutavad igasuguseid iluvahendeid rääkimata juba jõusaalist, kus nad veedavad nii palju aega, et ilmselt naiste jooks aega enam ei jäägi. Kui valetatakse oma välimusega, kui valetatakse oma lõhnaga, see ei ole ju ka normaalne. Lõppude lõpuks, mul on teatav kahtlus, et imik tunneb ema ja tissi ära lõhna järgi, kus see asub. Ja samamoodi eks see paaritumisobjekt peaks olema ka, peaks sisaldama seda lõhna, millele ei saa vastu panna.
Nii,
aga kui nüüd on tehtud mingi asi lõhna ja maitse ja värvi ja suuruse tugevdajatega vägevaks ja sa sööd ta ära ja pärast oled pasal, no saad ise aru, mis ma öelda tahan.
Saan küll väga hästi aru, jah. Aga no võt, inimene ei ole mitte ainult bioloogiline olend, vaid tal on siiski teatud kultuurile, nii et nii-öelda pealiseitis. Nii et ei ole päris niimoodi, et mehed ja naised tänaval kohtudes hakkaksid üksteist sabalt nuusutama.
Ei, no päris nii ei ole sõltuvalt, noh, jumal hoia, no, sellest sa peaksid käpuni käima.
Ei, no kõigepealt vaadatakse, millise autoga keegi sõidab, eks ole.
Siis, no seda ka.
Ja mis ja, seljas ja, on. Ja.
Ja muide, see on ka naise puhul täiesti loomulik instinkt, sest ma usun, et inimkond jäi pidama püsima tänu sellele, et naised valisid neid mehi, kes mammutiga hakkama said, mitte neid mehi, kes olid mammuti suhtes tolerantsed ja jooksid nagu jalad võtsid.
Aga teisest küljest mõistlik naine oleks pidanud valima kõige paksema mehe, sellepärast, et tema oli hõimu pealik ja sai pool mammuti tõnda.
No ei ole kindel, me ei ole seal olnud, me ei tea, kas ta oli kõige paksem. Aga jah, see looduslik valik, kuidas ta praegu linna ühiskonnas toimib, see on midagi muud.
No praegu looduslik valik tähendab, naine valib selle tubli jahimehe, kellel on ikkagi kõige uhkem uuem läikivam auto ja alles pärast selgub, et ta on ikka võlgade peale võetud.
No hea küll, see võlgade peale võetud või mitte, kui naine valib, noh, ütleme niimoodi kohe julmalt paaritumiseks karieristi, siis mis juhtub? Ühel hetkel ta avastab, et sellel mehel on niisugune iseloom. Siin paar artiklikest on juba käinud ka meediast läbi kuldsest puurist, et nüüd on olukord niimoodi, et naine ei pääsegi sellest välja, sest ta oma lapse või lastega ei ole suuteline enam iseseisvalt elama, sest ta jääks ilma korterist autos kõikidest mugavustest, seega kujuneb see abielu kuldseks puuriks, ehk siis prostitutsiooni eriliigiks.
Oo jaa, täna, see karjerist ongi tänapäeva jahimees muuseas, nii et ta võib olla väga vilets iseloomaga, aga 40 000 aastat tagasi valis naise samasuguse karjeristi ja nüüd, et ta oli hea jahimees tõesti ja tal oli väga vilets iseloom ja ta võis naisele anda kolakat, aga täiesti teadlikult võttis selle kolakat
vastu. Võis ka mitte, nad võisid ühiselt rõõmu tunda maha löödud, ma ei tea, härja puhul, tarib koju ja kõik on tükk aega rõõmsad.
Ja suurim rõõm on muidugi lüüa maha ikka naabrimees ja tema härgendale, et koopasse tirida.
No see on nüüd jälle eraldi küsimus. No, sõjad iseenesest ei ole kuigi ammused nähtused, aga ometigi sõdades sisaldub tegelikult kellegi karierism, sest ega lihtsalt talupojad neil ei olnud mingit huvi sõdida.
Tähendab nii kaua, kuni inimesed olid 40 000 aastat tagasi, olid korilased ja jahimehedega ei olnudki põhjust mingit sõda pidada, sellepärast, et nad ei olnud paiksed, varandust oli nii palju, kui sul selga mahtuse ja oligi kõik, aga kui hakati põldu harima, siis tekkisid tööriistad, vilja tagavarad, nii-öelda kinnisvara, tähendab see põld, see oli ühe hõimu oma, nii et teisel hõimul oli täiesti põhjust tulla ja see varandus. Randus käest võtta, aga nii kaua kui nad olid korilased, üks hõim oli suurem kui teine, ajas selle väiksema hõimu minema, see kõndis 10 kilomeetrit tee eemale metsa ja elas seal, mingit sõda ei tekkinudki.
Enam vähem niimoodi jah, võis see olla, me ei saa seda päriselt kirjeldada, sest ega me seal kumbki ei olnud.
Onnaks.
Aga ma kardan, et kui ühes piirkonnas oli nälja häda, siis päris naabrimees nüüd ka niimoodi ei hakanud laamendama. Siis mindi ikka kaugemale, sest seal oli suurema saagi lootus.
Täpselt niimoodi, ja inimene ei olnud paikne, vaid lihtsalt rändas ringi, no, nii nagu igasugune muu elukas olgu tegemist kitse karjaga või nende sabas sörkiva hundiga.
Aga Eikon samas rändas. Muidugi tagatised, viljavarud, eks ole, need seisid teine kord üle aasta ja nii edasi. Tuletan meelde vana Eesti nähtust, Eesti aladel küllap seda oli ka mujal nagu nagu magasiaidad, mis olid nagu riiklikud tagatised, et kui on ikaldus, saab sealt lisa või vähemalt seemet.
No Joosepi soovitus järgi vaara hoidis 7 aastat vilja oma haitades.
No jah, näe. Ja selle ajaga, oi jop, mis selle ajaga...
Ei seda küll, aga siis tuli 7-4 aastat ja vili söödi lihtsalt ära.
No jah, see on nüüd... Värme nüüd piibli juurde läheme. Sealt me võime leida igasuguseid paraleele igasugustele olukordadele.
See seletab muidugi... kõik, absoluutselt, jah.
Aga jah, muide see Joosepi lugu, see on Eckarti ja Hitleri vestluses ka... bolševism Moosesest Leninini käsitlust leidnud ja päris huvitava nurga, mis sugugi ei pruugi vale olla. Aga kuidas me saaksime? See on loll küsimus, sest vaatamata sellele, et sa oled Riigikogu liige. Oh, tegelikult sul ei ole õigustki sellele küsimusele vastama hakata. Kuidas me saaksime niimoodi, et Eesti toit oleks tervislik. No tuletame meelde soomlaste reklaame aastat 40 tagasi, siis kui juba Soome televisiooni nägema hakkas, et see vorst on soomlasele hea. Sellega süvendati nii rahvustunnet, kui läbi vorsti tegija tegevuse hea vorsti ka austust oma rahva vastu.
No jah, vaata, Eesti toit oma olemuselt ongi hea ja tervislik toit, kui see on kartul, mis kasvatatud Eesti mullas puhta sõnniku peale, kui see on sigudik, mis on mööda taluhõue ringi silkand ja oma peres nagu pereliikmena kasvan. See kõik ongi tervislik toit, aga paraku Eesti on Euroopa Liidu liige, osaleb sellel suurel ühisel turul, kus on müügi kohad ära jagatud, piletid igavesti ära möödud ja on Eesti toodang ongi niši toodang, sellepärast, et me oleme kohustatud ostma Hispaania porgandeid.
Ja 30% tuleb sisse osta.
Ma arvan, et me ostame rohkem sisse.
Me oleme eesrindlik.
Loomulikult ja sellepärast Eesti oma toodang seda annabki müüa ainult, kui kleepida talle juurde silt, et see on midagi väga erilist, mida öko toode, eks ole.
No selle hind tapab.
Loomulikult, aga vaata, Eestis me saame kliima tõttu ainult ühe saagi kartulit aasta, siis paanlased võtavad 2 saagi kartulit, nende kartul ongi 2 korda odavam ja sinna pole midagi parata.
No hüva, kui me saame enda mullast kartulit nii, et me saame aasta ära elatud.
Vanasti saime, mitte ainult aasta, me lüüsime seda.
Tarvitada Eesti tatart, mitte ei pea ostma, noh, et vaata, see on ikka ilus niisugune, aga noh, pooles saadik sünteetika ka, GM ootatud ja ma ei tea, mis siin tehtud on. Me saaksime ju elada nagu inimesed ja nüüd tuleme tagasi, mille kuradi pärast me jookseme võidu, et... Ma ei oskagi seda seletada.
No, võidu me jookseme selleks, et tarvida rohkem Euroopa Liidu pakutavaid hüvesid ja kaupu, mitte ainult...
No kui need hüved ei ole hüved.
Aga meile kogu aeg sisetatakse, et see ongi, sest sinu kana peab olema taskutega, sa pead oma õhtud veetma Facebookis, sa pead ostma endale kitsad roosad püksid ja sinu naine peab olema paksult meigitud ja peate sõitma liisingu peale ostetud autodega.
Jah.
See on uue aja usk ja kui sa seda 10 käsku ei täida, siis satud kiriku vande alla.
Ja siit tekivad need kummalised tegelased, kes mõne komponendi peale või kõigi niisuguste vägevate komponentide peale käega löövad ja kellel on kuradi palju vaba aega ja vähe muresid.
No kõige rohkem vaba aega ja kõige vähe muresid on sellel härrasmehel, kes elab paadi all.
No jah, suvel kalda 66, tal veel 99, siis on paat teist pidi, eks ja pole elul viga midagi. Aga kes elab paadi all? Praegu tuli niisugune uit mõte, et tegelikult see paadi aluse elu võibolla peakski sinna tagasi minema ja sealt alustama ausat Eesti üles ehitamist, sest eks see riigivõlg, mis Eestil praegu on, eks see ole ka läinud kellegi kasumiks. Kui Eesti laulis hõiskas enda vabaks, ostis laulmise vahepeal šašlõkki ja suhkruvatti ja sai veel vabamaks, siis ju riigivõlga ei olnud. Ja. Aga nüüd suureneb ta nagu, ma ei oskagi võrdluseks midagi tuua.
Ei, no aga riigivõlg ei tähenda mitte seda, et ta on lihtsalt mingi tühi auk tühja koha peal, vaid riigivõlg tähendabki seda, et on kaevatud koduma mulla sisse igavest suur auk, eks ole, see, mis sealt välja võetud on, see on ju ära viidud, nii et see, mis on meil miinusmärgiga, on kuskil väga priske meil
seda
viva
kusmärgiga. Seda ma tahtsingi öelda, ja. Et... Kellegi kasum on tekitanud meile riigivõla, kui
või
me
vastu,
räägime...
Või vastu midi, meie riigivõlaga me oleme täiesti teadlikult tekitanud kellegi paksu kasumi.
Jah, no siin on... Vaata, kui meil tahetakse teha, siin on nüüd kisa ja kära, et noh, näe, puutöötlemise või tselluloosi tehas tuleb Soome, et aga Stora Enso hakkab siit välja vedama, hakkabki ja kurat võtku, see oli... Kogu aeg teada ja ta veab edaspidi ja mitte midagi teha ei saa, sest vaata seadus on sihukene ja riik tahab oma maksusid ka natukene, mida vähem seda parem, aga siis ta on ikkagi saanud. Kui meile ehitatakse laenu raha peale mingisugune hiigel munala, mis annab 60 miljonit muna päevas, no kas ei tule meelde see... Pelmenovka jutt ja ikka rohkem ja rohkem, siis esiteks makstakse selle ehitamise võlg välispangale, teiseks müüakse, kui mitte lõviosa, siis võibolla koguni kogu selle kontora toodang välja, raha ei liigu üldsegi Eestis, aga me oleme ikkagi uhked, sest meil jääb siia unnik sitta ja natuke tööjõu makse.
Ja seda küll, aga isegi seda meile ei anta. See hiigel munalad ikka ehitatakse kuskile Euroopa tarbijale lähemale, olgu ta Poola või kas või Albaania. Nii et ehitaks sinna, kus on veel odavam tööjõud, kus on veel tulusam seda suurt munalat pidada ja meie jääme siiski ainult ostja rollist. Meile ongi eraldatud ostja roll, et kõike neid mune toodetakse kuskil mujal, aga teie ärge nüüd jumala pärast oma kanu kasvatage, vaid ostke.
Ja, sest me peame hoolitsema eelkõige selle eest, et raha vood ei takerduks, et raha liiguks, kas või elu hinnaga, aga raha peab liik.
Aga me hoolitsemegi ju selle eest, et Euroopa ühisturul läheb hästi, et Euroopa suurtootjad elavad hästi, et Euroopa ravimitootjad, kes toodavad tablette, elaksid hästi, et NATO elaks hästi, et kurat teab, kes elaks hästi, ainult mitte meie.
No meie oleme nõus selle eest elu andma, et nad elaksid hästi, aga...
Ei, nad ei taha meie elu, nad tahavad meie raha, ja nad tahavad, et me elaksime võimalikult kauem maksaksime.
Ja, et me paastuksime, palvetaksime ja annaksime neile raha sellest, et me saaksime paastuda ja palvetada. Aga vaata, nüüd me oleme täiesti tuuma juures. Kas niisugustes tingimustes? No loodi siin Euroopa Liit, eks ole, põhimõtteliselt tahetakse sellest teha ju taheti, sest asi hakkab natukene mütsi minema omadega, taheti teha ühte suurt impeeriumi, ühe valitsuse all, ükskõik kuidas me seda nimetame, kas niisuguses nähtuses oleks üldse olnud võimalik tekitada ühis huvi või koguni seda, et on ausad Euroopa Liidu patrioodid.
Ei, kindlasti on olemas patrioodid, aga nad on kuskil, nad on muja.
Aga tohutu hulga, et kogu rahvas käsitleks Euroopa Liitu kui isamaad.
Seda küll,
kui püha kodumad ja nii edasi.
Patriotism, see on loosung ja väljaku, keset väljakud seisab füürer ja karjub, et te olete patrioodid ja nad võtavad omaks ja hakkavad karjuma, et me oleme patrioodid ja taovad rusikaga rinda ja lähevad sinna, kus neil kästakse minna ja sinna nad surevad. Euroopa Liitu ei ole olemas. Kogu Euroopa Liit on oma Euroopa Parlamendi ja Euroopa komisjoniga. See on üks väike regulatoorne mehanism, aga tegelikud kasusaajad, need on ju suur kompaniid, kes ongi ellu kutsunud Euroopa Liidu, kes annab nendele sellise regulatsiooni, mis võimaldab suur kompaniide suur ettevõtjatel ära jagada kogu turu oma vahel ja Euroopa Liit jahta loob teatud reeglid ja aitab paremini reguleerida, aga selleks tulebki teha propagandat, kõik karjud, et me oleme Euroopased, me oleme Euroopa Liit, kui vaadata neid seadusi, mis praegu Eestis vastu võetakse ja Euroopa direktiive, mis tuleb ja mis tulevad Brüsselist ja mis tuleb muuta Eesti seadusteks. See on teatud suunitlusega protsess. Kõik see regulatsioon on mõeldud selleks, et paremini reguleerida ühist turgu, et seadusandlus oleks üks, ikka soodustaks seda, et meie ostame, nemad müüvad.
Jah, ma olen nõus. Ma saan ka põhimõttest aru, et noh, liiklusmärgid võiksid kõikides riikides välja näha ühte moodi, et iga riigi piirile ei peaks ostma teatmiku ja tükk aega õppima enne kui julged edasi sõita.
Jah, aga Euroopa Liit ei ole liiklusmärk. Jah, seadus on
liiklusmärk on samasugune haldusakt nagu paljud teised.
Jah, aga Euroopa Liit, ta ei ole tee peremees ega nende kaupade peremees, mis liiguvad mööda teed, vaid ta on liikluspolitseinik. Euroopa Liit on liikluspolitseinik kogu selles
mängus. Järgmisel juhul jah, nüüd jääb üle ainult küsida, kas sina oled seaduste vastuvõtmisele eriti lähedal. Kas neid seadusi võetakse vastu ja täidetakse lollusest või hirmust kellegi millegi ees? Näiteks kui sa hääletad mõne silm nähtavalt lolli seaduse poolt, kas sa teed seda hirmust kaotada oma koht? Või teed sa seda sellepärast, et sa ei saa mitte sittagi aru, mis see seadus tähendab?
Ei, üldiselt taipab ära küll, mida see seadus tähendab, aga kui me võtsime omaks selle maailma, kui me oleme Euroopa Liidu osa, kui me võtsime endale selle rolli, siis me peame täitma ka reegleid. Vaat kas lollusest, kas julgusest, kas patriotismist, kui mingisugune diktatuur läheb teise diktatuuri vastu sõtta, siis sõduritele sisendatakse, et nemad on kangelased, teevad kõik oma kodumaja hüvanguks ja nad lähevadki teise lolli maha nottima, aga lolliks on nad tehtud.
Jaa, kindlasti, poolt.
Aga selleks nad tulebki lolliks teha, sellepärast, et mõistusega inimene ei lähe teist mõistusega inimest maha lööma selleks, et kolmas väga ahne inimene saaks kasu.
Nii näiks see. Tavalisele töölisele talumatsile ei ole sõjast mingit kasu. Küll aga on võimalik üles vurfida jõusaali, kutte tehke rohkem trenni, võtke püss, laske märki. Nüüd antke algiri, et lähete missioonile, seal on teil liikuvad märgid.
Ja kui te ei lähe, siis lõeb vaenlane ja võtab teie jõusaali ära.
Jah. Ja see on kõige suurem hirm võib-olla üldse ja sellega tegelikult, näib, et nad eraldavad enda kogu ülejäänud maailmast, muutuvad, vaat kelleks, kas pooli jumalateks, kes on eriti valgustatud ja nende usukeskusele eriti lähedal seisev esindaja annab tema käskusid edasi ja nad, jumal õia, kui Jürgen Ligi oli kaitseminister, siis hakkas tema ka natukene niimoodi naljakalt käituma. Haukuv kõneviis tuli ja pinsaku õlad läksid laiemaks ja ma vaatasin, et siin on juba, kas riigikogus psühhiaatrit ei ole või? ta oli ju ka ajupesu ohver tänu oma ametikohale.
Me kõik oleme ajupesu ohvrid, aga vaata ajude pesija. Lõpuks ta nakatub ka ise ja ma arvan, et need kõige...
Ja muidugi.
Kõige suuremad...
Ekstaas, vaimustus.
Kõige suuremad kasusaajad, ka nemad muutuvad sõltlasteks ja kui sellel kasumisaajal on juba kuskil 10 miljardit olemas, ta on kõige õnnetum inime, ta on kõige selle ohver, ta on sinna kistud, ta ei saa mängust välja astuda, ta ei maga öösiti, ta teeb tööd vara hommikust tilis õhtuni, ta ei jõua oma töö vilju tarbida, sest sellist hulka vilja ära tarbida ei ole võimalik. Ja selle kohta on ju need igasugused vanad muinasjutud, veel kreeklaste omad, kuidas keegi kuningas muutis kullaks kõik, mille vastu ta puutuseks ole, siis mingi muinasjut Rajast ja kuldantiloobist, eks ole, kus Raja maetegi kulla alla ja väga targad muinasjutud.
Nii... Ja ongi, sellepärast nad ongi säilunud läbi ja. Tuhandete aastate
sest,
võibolla.
Sest ilmselt muinasjutu vesti ehk filosoof, ta sai aru, et sind... Sina väike inimene oled muudetud sõltlaseks, aga see, kes su sõltlaseks muutis, ta ongi ise kõige suurem sõltlane, aga ilmselt kõige õnnelikum ongi see, kes elab paadjalt, sest ta on filosoof ja vanasti elastad tünnis.
Jah, Diogenes, kes võttis kätte laternavisti ja läks linna peale päise päeva ajal inimest otsima, näed, juba tema sai... Millestki kuidagi aru, no meie ju tema pähe ei näe pea sisse ajutegevusse, aga ta sai aru, et midagi on valesti, ta ise sai oma vajadused rahuldada tünnis elamisega ja kõik oli korras, ta sai vaimselt areneda selles mõttes, et ta arendas oma aju mõtlemise omadusi, mitte, et mõtles välja püha vaimu ja kukkus kummardama ja edasi mina ei mõtle, küll püha vaim mõtle minu eest. No, seda ei olnud.
Diogenese nime me teame siia maani, tolle aja finantsgeeniuste nimesid me ei tea.
Jah, nii see enam vähem, kuigi kuningas mida see trikkideks
on. No aga seda me siin teeme, karjume puune sisse.
Ja umbes nii. Nii et... Kui me hakkaksime nüüd võtma kokku seda, millest me täna rääkisime. Rääkisime ju põhimõtteliselt, märksõna võiks olla sõltuvused. Me ei annud ühtegi retsepti, kuidas inimene võiks vältida sõltuvusse sattumist. No, siin iljuti ma ju küsisin sinu käest Eesti vanasõnadele vene vasteid ja me eriti nagu ei leidnud neid. Ühe leidsime ja see oli päris hea ja täpne, see oli vaste vanasõnale põllumees põline rikas. Aga noh, teine vanasõna ütleb jälle, et põllumehel peale murede pole nagu mitte midagi, nii et vanasõnad on ka igaks elu juhtumis. Aga vaat, need vahendid, kuidas me saaksime... Inimest hakata vabastama sõltuvusest. Me ei saa ju võtta siin mingit laternat ja minna linna peale otsima seda, kes ei ole sõltuvuses. Enamalt jaolt on nad teises sõltuvuses. Nad tahavad patoloogiliselt lausa tõestada, et mina olen sõltumatu.
See on sõltuvus.
Seegi on sõltuvus.
Jah, aga no me teame, sõltuvus on praktiliselt ravimata, olgu ta narkomaania, alkoholism, kasiinovärk või mida iganes. No väga vähe see on võimeliselt sõltuvust lahti saama ja tegelikult sõltuvust ravitakse ju asendusraviga. Fentanyl, narkomaan istutatakse metadoonile. Jah, aga mingisugune, ma ei tea, toidusõltlane muutub siis jõusaali sõltlaseks, nii et üks sõltuvus asendatakse teisega ja võib-olla inimene ei olegi võimeline elama ilma sõltuseta.
Kas me peaksime võib-olla vaatama seda küsimust niisuguse nurga alt, et sõltuvus ei tohi muutuda asendustegevuseks, tühjaks asendustegevuseks, millel ei ole mingit mõtet peale inimese aja raiskamise selle ja tegevuse peale, et ta ei tegeleks oma teise sõltuvusega, mis millegi pärast valitsevale kihile ei meeldi.
Jah, aga me sõltume Gucci'st, Armanist, elektrist, internetist, panga intressidest, ühistranspordist, vabariigi valitsusest, naabrimehe koerast, kõik me millestki sõltume. Ja kui me vabaneme ühes sõltuvusest, siis seda enam oleme me teise sõltuvuse küüsis. Ning ainus võimalus vabaneda sõltuvusest on elada välja pool ühiskonda. Mine metsa, ehita püstkoda ja vaata oma telekat Peeru valgel.
Ja siis hakkavad tulema luulud kõrgemast vaimolendist ja nii edasi. Ja taas toodetakse sõltuvus sellepärast, et need geenid, no võibolla tõesti 40 aastaga, kui sünnib seal metsas inimene, keda ei ole kasvatanud linna mälestuste või ühiskonna mälestustega frukt, aga samas hakatakse ju sealgi looma ühiskonda praktiliselt ja samade loodusseaduste järgi.
Ja seda küll ja praktiliselt on kogu meie maakera või lapik maapannkook niivõrd ära jagatud, et sinna metsa sa võid minna, kui sa leiad kellegi naisterahva, kes on nõus sinuga sealgi lapsi saama. No lastelasteni asi ei jõua, sest tulevad metsamehed ja raiuvad selle metsamaa.
Lorenzo.
Ja sulle tuleb järgi ilus välismaa auto ja viib su tuppa, kus on pehmed seinad.
Ja. Sellega me võiksime panna punkti, tunnistades inimkonna või vähemalt meie kahe piiratud mõtlemise läbi väljapääsmatud olukord.
Ei ole päris väljapääsmata. Kõigi oma sõltuvustega. No ikkagi on sul mingi armas kodukene, kus seisab sinu televiisor, internet ja elekter, aga sa võid sinna ehitada oma väikese paadikese, pöörata selle kummuli ja vahete vahel ronida sinna alla ja harrastada mõtlemist.
Millest ka võib tekkida sõltuvus ja siis hakatakse sind loilakaks pidama, eks ole? Aga aitäh, Viktor, paneme nüüd siia saate lõppu kohe 3 punkti ja soovi siis lõpetuseks kuulajatele midagi head.
Ei, no loomulikult.
Neljapäeval vaataksid, ja, missugune sa välja näed.
Et kui need paadi järimehed kuulsid seda juttu, oleks varsti ilmuvad müügile väiksed siukest ümberkeeratuvad paadikesed ja saate 2 tükki ühe hinnaga.
Aitäh, kohtume nädala pärast.
Kui seda ei saa, lähen segi vist peast lõpuks rusikaga lõin nagu noorem Charlie Watts. Selle peale tulidki paperid need, ilma mille ta olnuks siin kadunud mees ja roomasin laevale nimega Georg Ots. See on aga osake liidumaast, kus peetakse lugu töömeest ja seal koidus toitu viru valget joo. Kui homme näen vanu tuttavaid, räägin neile soome keeles, vaid mitte kõike muidu võõras seadus. Oh, Eesti, Eesti, kuradi ma Eesti, ma tahan siia jääda. Eesti, 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 siia tahan vaid. Eesti, Eesti, kuradi ma Eesti, ma tahan siia jääda. Aga läheneb ja võõrasulla kottis kahaneb, ankeete täidan lojult käsimaas. No ega nad mind selle pärast maha veel lõõd, et mul pole soome koondides tööd ja kuldse tuka pandiks jätan taas.
Eesti, Eesti, kuradi ma Eesti, ma tahan siia jääda. Eesti, 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 siia tahan vaid. Eesti, 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 siia tahan vaid.
taplesid, seal teksade ja kama pärast ärplesid, sellest taustal lõndis ta showband apelsiin. Vaata inimese elu, see on ise muusikallis ja ta ei sõltu valitsemat mallist ja sõbrana turule viksinagi.
Eesti, Eesti, kuradi ma Eesti, ma tahan siia jääda.
Saade on salvestatud 2018. aastal.